Assalomu alaykum qadrli muxlis. Odatda ota-onalar farzandini qo'llaridan kelganicha yaxshi tarbiyalashga harakat qiladi. Ammo hech bir ota-ona mukammal emas. Farzandlar ota-onalari ularga qilgan xatolarni kelajakda o'z farzandlarida takrorlamaslikka urinadi. Ammo ba'zida shunday bo'ladiki, bir xato keyingi avlodda yana takrorlanadi. Bunga misol qilib payg'ambar Eloh va Shomuilni keltirish mumkin. Ular garchi ota-ona bo'lmasalar-da, xuddi ota-boladay bo'lishgan. Eloh hayoti davomida Xudoga yaxshi xizmat qilgan, obro'li payg'ambar bo'lgan bo'lsa-da, qattiq bir xatoga yo'l qo'ydi. Keling, bu xatoni muqaddas kalomdan o'qib bilib olamiz. Elohning o'g'illari yaramas yigitlar edi. Ular egamizni hurmat qilmas, xalq oldidagi o'z ruhoniylik burchlarini mensimasdilar.
Birortasi kelib qurbonlik so'yib go'shtini qaynayotganida Eloh o'g'illarining xizmatkori 3 tishli sanchqi bilan kelardi. Xizmatkor sanchqini qozon tovoqqa yoki tovaga, yo bo'lmasa qozonga tiqardi. Sanqiga ilingani ularga olib borardi. Ular Shiloga kelgan Isroil xalqining hammasiga shunday munosabatda bo'lishardi. Odatda qurbonlik so'yilgandan so'ng yog'i kuydirilib, egamizga tutilardi. Mana shundan keyingina qurbonlik go'shtini pishirib yeyish va bir qismini ruhoniyga berish mumkin edi. Ammo Elohning o'g'illari hali Xudoga qurbonlik yog'i quydirilmay turib, xom go'shtdan olib ketar edilar. Ularning bu gunohi egamiz oldida juda og'ir edi. Chunki ular egamizga atalgan nazr niyozlarga shunday hurmatsizlik qilar edilar. Elohchi, o'g'illari shunday qabihlik qilayotganini u ko'rmasmidi? Albatta ko'rar edi.
U o'g'illari shu darajaga kelib qolguncha hech narsa qilmadimi? Kalom bu haqida hech narsa demaydi. Birinchi shohlar kitobining 2-bobida Eloh va uning o'g'illari haqida shunday yozilgan. Eloh juda keksayib qolgan edi. U o'g'illarining jamiki Isroil xalqiga yomon munosabatda bo'lishayotganini, uchrashuv chodirining eshigida xizmat qilayotgan ayollar bilan zino qilishayotganini eshitib turardi. Eloh o'g'illariga derdi: Nimaga bunday qilyapsizlar? Qilayotgan qabih ishlaringiz hammaning og'zida. Bunday qilmanglar, o'g'illarim. Egamizning xalqi orasida yoyilgan gap so'zlar yaxshi emas. Odam odamga qarshi gunoh qilsa, Xudo vositachilik qiladi. Ammo odam egamizga qarshi gunoh qilsa, o'rtada kim vositachilik qiladi? Biroq o'g'illari otasining gapiga quloq solmasdilar. Shuning uchun egamiz ularni o'ldirishga qaror qilib qo'ygan edi.
Eloh juda yaxshi payg'ambar bo'lgan. Odatda bolalar ota-onalariga qarab andoza oladilar, deyishadi. Biroq nega Elohning farzandlari otasining yo'lidan bormadilar? Eloh farzandlarining beboshlik qilayotganini bolalari hali yoshligidayoq sezgan bo'lishi kerak. Ammo o'sha paytda ularni to'xtatib, tanbih bermagan ko'rinadi. Keksayib qolgach, esa allaqachon qabih bo'lib, ulgurgan farzandlarini to'g'ri yo'lga solishga harakat qildi. Ammo endi kech edi. Bolalarga yoshligidan to'g'ri tarbiya berish, to'g'ri namuna bo'lish bilan birga kerak paytda qilgan xatolarini to'g'irlab turish kerak bo'ladi. Balki buni payg'ambar Eloh bilmagandir. Yahattang, Shomuil payg'ambarning xatosi haqida gapirishga vaqtimiz qolmabdi. Hech qisi yo'q. Bizning keyingi suhbatimiz aynan mana shu haqida bo'ladi. Qadrli muxlis, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga eng qiziqarli ma'lumotlarni beradi.